Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni, la Lecția de Viață. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi. Îi salut pe această ocazie și pe cei care sunt alături de noi în fața micilor ecrane, dar și pe cei care au ales să rămână lângă aparatul de radio, pe cei care ne ascultă pe Frecvența Speranței. Ei bine, tema din această oră, pentru că avem o oră în care noi vrem să învățăm ceva, este continuarea discuției de săptămâna trecută când vorbeam despre onoare. Și vreau să vorbim în acel context, dar înainte de toate vreau să vă amintiți invitații mei.
Nume:
Bianca Ionescu.
Borno Laslo.
Locul și ziua nașterii:
Câmpina, 4 iulie.
Dumbrăveni, 25 ianuarie.
Salutați-vă între voi.
Bună, Borno.
Bună, Bianca.
Cel mai stânjenitor moment din timpul școlii:
ora de sport, o tragedie totală.
În clasa 4, când m-au pus să cânt un colind, limba germană, și îl știam, dar nu-mi plăcea să cânt în public și am început să plâng.
Ce pasiuni aveți?
Îmi place să desenez, să pictez, să mă înconjur de copii și de ce nu să fotografiez?
Îmi place fotbalul, volei și în timpul liber citesc destul de mult.
Când ați manifestat ultima oară sentimente de tristețe și de ce?
Acum puțin timp, din cauza unui eșec profesional.
Nu mi-amintesc exact când. Încerc să fiu pozitiv și optimist.
Ce vă motivează să treceți peste un moment de criză?
Îmi repet întotdeauna, va fi bine, va fi bine.
Încerc să gândesc în perspectivă și încerc să văd finalitatea lucrurilor, astfel încât sunt conștient de faptul că un moment negativ este doar un moment.
Cum vă simțiți la Lecția de Viață?
Mă simt minunat, mă simt înconjurată de prieteni.
Mă simt foarte bine, mă simt ca acasă.
Ce mesaj vreți să transmiteți pentru Mihaela?
Mihaela, vreau să-ți spun ceva în italiană. Rimani sempre sorridente e solare. Să rămâi întotdeauna atât de veselă, senină și zâmbitoare.
Mult succes în tot ce faci.
Un mesaj pentru prietenii voștri.
Dragi prieteni, rămâneți întotdeauna corecți, cinstiți față de semeni și tot înainte cu visele voastre.
Mă bucur să fiu contemporan cu voi.
Am revenit în studio și, așa cum ați observat, invitații mei și cu această ocazie sunt Bianca și Borno. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață.
Bine te-am găsit.
Bine te-am găsit.
Ceva schimbări de când am discutat săptămâna trecută vis-a-vis de tema noastră despre onoare? Ați mai fost atenți așa la oamenii din jurul vostru, la voi, la promisiunile pe care le faceți?
Da, mult mai atenți.
Mai mult la noi, personal. Mai mult la mine decât la celălalt.
Ai fost mai atent cu promisiunile pe care le faci tu, nu?
Cu promisiunile și cu faptele mele.
Și cu faptele tale. Haideți să amintim prietenilor noștri despre ce am vorbit noi în emisiunea de săptămâna trecută. Poate că printre ei sunt și oameni sau tineri care nu au apucat să fie alături de noi și n-au sesizat. Vorbeam noi în emisiunea de săptămâna trecută că onoarea este un lucru important pentru fiecare din noi. Bianca spunea că este amprenta noastră, este ceea ce ne definește pe noi ca oameni. Este în primul rând respectul pe care îl avem față de noi și apoi implicit respectul pe care îl avem față de cei din jurul nostru. Nu poți să promiți ceva dacă tu nu ești capabil să te ții de promisiunea respectivă. Mi-a plăcut un gând de la finalul emisiunii de săptămâna trecută pe care tu, Borno, l-ai spus, ceva de genul: atunci când ești conștient că ești copilul lui Dumnezeu și promiți ceva, fă astfel încât ca pe lângă promisiunea respectivă să mai vii cu ceva în plus. Și dădeai tu exemplul lui Avram. Despre ce altceva am mai vorbit noi? Despre a-ți da cuvântul, despre ce înseamnă onoare. Da. Cred că este timpul să vorbim și despre meserii de onoare.
Da.
Da.
Include.
Include, nu? Dacă tot vorbeam noi de oameni de onoare, ați mai descoperit alți oameni de onoare de care vreți să amintiți în emisiunea aceasta?
Eu personal nu m-am gândit la alți oameni de onoare, însă m-am gândit la următorul gând, și anume că există oameni care într-un anumit domeniu au făcut mult au îmbunătățit acel domeniu, ba chiar au schimbat mentalitatea multor oameni și viețile oamenilor din jurul lor. Însă, dacă ne raportăm la Scriptură, atunci descoperim că fiecare dintre noi are o onoare deosebită. Iar onoarea pe care o are acesta este că are în sine amprenta lui Dumnezeu. Pentru că pe primele pagini scrie următorul lucru. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Vrând nevrând, suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu. Iar acest lucru ne dă o onoare fantastică.
Ne dă o responsabilitate,
am putea responsabilitate, spune. Însă este și o onoare. Adică eu nu port aceleași haine pe care le poartă domnul președinte. Ar fi o onoare pentru mine să mă încalz cu pantofii lui. Dacă o luăm în termeni aceștia. Pe când eu am exact chipul lui Dumnezeu în mine. Și nu doar eu, toți.
Știți ce am observat la mine? Că îmi place să mă înconjur de oameni de calitate. Așa le spun eu. Dar de ce le spun în termenii acestea? Pentru că am constatat că îmi place să am pe lângă mine oameni care să mă ajute să mă dezvolt, oameni care să mă încurajeze în ceea ce fac, oameni de onoare, oameni care știu să te ajute, să te încurajeze, știu să te mustre atunci când trebuie, să te certe atunci când ai greșit-o și tu, de regulă, suntem cam subiectivi în ceea ce ne privește. Ați observat și voi lucrul acesta, dar când este cineva din exterior și imediat spune și acea persoană este o persoană de încredere pentru tine, încerci să iei atitudine și să-ți schimbi comportamentul. Și cu siguranță pot să spun că am pe lângă mine oameni pe care putem să-i includem în categoria aceasta, oameni de onoare. Oameni în dreptul cărora pot să spun da atunci când promit ceva, oamenii ăștia chiar fac. Atunci când spun ceva, chiar o spun, cu certitudinea și fără să mai fie nevoie să verific eu dacă este sau nu adevărat, pentru că am încredere că ceea ce îmi spune este de bun augur. Sunt situații când preferăm să avem lângă noi astfel de oameni. Dar sunt și situații când cădem, să-i spunem așa, și ne înconjurăm de oameni care nu fac altceva decât să ne tragă în jos. Eu cred că ar trebui să tragem un semnal de alarmă în ceea ce privește lucrul acesta în dreptul tinerilor, pentru că anturajul este cel care își pune de multe ori amprenta în viața noastră. Și dacă tu nu știi ce vrei de la tine și de la viața aceasta, cu siguranță cazi ușor într-o astfel de pantă.
Da.
Voi ce spuneți?
Eu cred că cel mai trist lucru este că acești tineri nu-și dau seama că este foarte important să te înconjori de oameni valoroși. Ei trec cu vederea și cred că e ok să ai prieteni mai ciudați, prieteni care nu gândesc ca tine, dar influențează foarte mult felul nostru de a gândi și de a ne comporta în societate. De aceea cred că este important de la o vârstă fragedă să știi pe cine să ai alături și pe cine nu.
Revenind la educație, exact ce vorbeam în emisiunea de săptămâna trecută. Educația pe care noi o primim în familie, mai devreme sau mai târziu, își va pune amprenta asupra vieții noastre.
Mă gândesc că anturaj sau într-un anturaj suntem fiecare dintre noi. Anturajul este bun sau rău. Dar sunt două lucruri de menționat. Unu, de obicei ne asociăm cu oameni care sunt undeva mai jos ca noi, nu sunt foarte exigenți cu noi, pentru că sunt momente când noi ne lăsăm pe o parte.
Pe tânjală, să spunem așa.
Noi ne lăsăm pe tânjală. Și atunci zici, e ok și e normal să fiu într-un mediu în care nu se cere foarte multe la mine. Dar dacă eu vreau să cresc, atunci nu pot să iau oameni care sunt mai slabi ca mine. Și aici nu cred că sunt oameni, și nu vorbesc despre capacitatea lor de a gândi. Dar, de exemplu, dacă tu vrei să devii un profesor, păi nu stai cu agramați, nu? Adică am dat un exemplu.
Da.
Sau dacă tu vrei să excelezi într-un domeniu, nu stai cu alții care habar n-au de domeniul acela. Pentru că tu nu o să crești niciodată, nu o să te dezvolți niciodată. Dacă tu într-o zi vrei să faci foarte mulți bani și să ai o avere considerabilă, nu să stai doar cu cerșetori, pentru că eu o să-ți spună că 50 de bani sau un leu sunt suficienți pentru a supraviețui. Depinde ce vrei. Și atunci, vorbim despre educație, vorbim și despre țintele pe care tu le ai și de a fi tot timpul în mișcare, să cresc, pentru că doar așa
Eu cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne dăm seama că viața aceasta este o continuă dezvoltare și nu... La un moment dat vorbeam într-una din emisiunile Lecția de Viață despre a trăi în prezent și spuneam noi acolo, nu trebuie să rămâi ancorat în trecut, gândindu-te și învăluindu-te în regrete, vai, dacă luam o altfel de decizie acum, eram acolo, dacă făceam lucrul acesta, nu trebuie să rămâi blocat acolo, dar nici să stai să visezi la ce va fi. E ca și cum ai încerca să urci o scară cu 10 trepte, dar tu nu iei treaptă cu treaptă, ci vrei să ajungi direct pe treapta 5 din prima.
Da.
Păi nu, noi vorbim acum, de prezent. Ce vreau eu acum? Dacă eu sunt conștientă că prezentul acesta trebuie să-l fructific și să-l trăiesc la maxim, în sensul bun al cuvântului, să mă dezvolt, să studiez, să încerc să învăț de la alții, cu siguranță voi reuși să ajung pe treapta 10 așa frumos, fiecare treaptă luată în parte.
Da.
Dar dacă nu suntem conștienți de prezentul acesta și de faptul că viața este o scară pe care tu trebuie să urci de fiecare dată, rămâi acolo.
Așa este. Noi să suntem tributari filozofiei grecești în care avem trecut, prezent și viitor. Dacă te uiți la filozofia ebraică, ai doar trecut și viitor. Adică, ai dat exemple cu scările. Fiecare treaptă pe care o urci, rămâne în urmă. Adică, tu urci. Nu rămâi la un moment dat pe o treaptă. Tu urci. Atunci, ai doar trecut și viitor. Pentru că tot ce am vorbit noi până acum, deja a trecut. Absolut.
Prezentul este doar de câteva secunde.
Exact. Clipă. Și atunci, clipă. Nu poți să spui că rămân în trecut. Nu, treci mai departe, mergi. E posibil.
Din punctul acesta de vedere, eu vorbeam la modul figurat de oamenii care rămân cu mentalitatea în trecut, de cei care se uită mereu în spate. Băi, dacă acolo pe treapta a 2 eu luam decizia aceasta, acum nu mai eram pe treapta 3 într-un picior. Eram cu ambele picioare. Ceva de genul acesta. Vorbim la modul figurat, încercăm să ne jucăm puțin cu cuvintele. Dar așa este, sunt oameni care rămân blocați în trecut.
Da, foarte mult.
Nu neapărat că viața nu ar merge înainte, viața trece pe lângă ei fără ca ei să-și dea seama de lucrul
și
acesta.
Și poate e prea târziu când își dau seama.
Exact, pentru că în momentul în care ajung, să spunem, la punctul la care au visat, constată, băi, dar stai un pic, ce am făcut eu?
Da.
Am pierdut ani din viață pentru ce?
Și dacă te uiți în dreptul oamenilor pe care noi considerăm oameni de onoare și care au realizat ceva în viață, sunt oameni care au avut eșecuri, dar n-au rămas fixați acolo. Au trecut mai departe. În continuă mișcare și dezvoltare și creștere, sau cum vrem să o numim.
Dacă rămâi blocat într-un eșec,
rămâi blocat în
eșec. Rămâi blocat acolo.
Și atunci depinde doar de tine, de voința ta să mergi mai departe, că altfel alții nu te pot ajuta.
Adică... Hai să fim cinstiți și în ce privește mântuirea sufletelor noastre. Dacă tu nu vrei, nu o să te apuce Dumnezeu de o mână să te ia. Hai! Nu. Dacă nu vrei, nu vrei.
Este greșit dacă avem posibilitatea să încercăm și nu facem lucrul acesta. Dar nu este greșit atunci când am încercat și am eșuat. Ne putem ridica de acolo și putem continua. Dar ca să spui, nu fac lucrul acesta pentru că e posibil, există probabilitatea eșecului, atunci
da.
Suntem pierduți.
Mai ales că ai amintit de ideea de un loc de muncă, un job. Toți tindem spre a lucra într-un domeniu. Normal. Poate nu ajungi din prima acolo. Poate sunt câteva etape peste care tu vrei să sari.
Sunt câteva trepte peste care vrei să sari.
Trepte, da. Poate nu e momentul potrivit. Adică o să ajungi. Poate trebuie să schimbi domeniu. Sunt situații în care, în dreptul unor persoane, trebuie să schimbi domeniu. Pentru că îți dai seama că nu se potrivește. Și asta trebuie să ți se spună sau... Sunt tot fel de împrejurări, așa că eu zic să ne așteptăm momentul în unele lucruri.
Dacă tot ai amintit tu acum ideea aceasta de meserii și de domenii, haideți să încercăm să creionăm puțin lucrul acesta, pentru că sunt oameni care consideră că doar anumite meserii sunt de onoare. Voi ce spuneți?
Eu cred că orice meserie este de onoare atâta timp cât tu ești un om de onoare. Și un măturător de stradă poate să fie un om de onoare dacă face cinstit lucrul acesta și dacă o face cu tot sufletul lui, adică să facă treaba bine, acel puțin să-l facă bine. La fel ca și un parlamentar care poate fi un om de onoare doar dacă el vrea și crede că aceasta este o prioritate pentru jobul lui și pentru personalitatea lui. Deci eu cred că toate meserile sunt onorabile.
Bruno?
Cred la fel, absolut toate meserile sunt onorabile. Știu că la un moment dat și încă se spune lucrul acesta, și anume că vai de mine, dacă nu faci liceu și te-ai dus să devii mecanic sau dulgher, ți-ai ratat cariera. Pe când lucrul acesta este destul de greșit, pentru că la câte mașini sunt în București, toți avem nevoie de mecanici. Și la câte case se construiesc, ai nevoie de dulgheri. Adică, ce facem dacă toți ar studia carte și toți ar deveni ingineri?
Ca și cum cineva spunea, ce s-ar ajunge țara aceasta, ce ar fi țara aceasta dacă toți ar fi lideri? Exact. N-ar mai avea pe cine exact să conducă.
Exact. Nu? În România există sistemul acesta. Toți să fim șefi. Toți. Da. Adică patronul îi spune ceva șefului de echipă. Șefului
mai ușor
de echipă
să dai
și
directive,
da,
nu?
Da, absolut. Toți se văd lideri. Mai este un lucru, și anume că citeam un caz. El este scriitor în Argentina, dar pentru că nu are suficienți bani, noaptea trebuie să măture prin stațiile de metro și mai departe. Nu este meseria lui de a fi măturător, dar n-are ce face. N-are încotro.
Da, dar nu este ceva care să îl facă de rușine, să spunem așa.
Este rușine. Mai ciudat este faptul că sunt anumite meserii care au intrat în cuvântul acesta meserii, care sunt aparent rușinoase, dar din cauza venitului toată lumea spune, aia este un job. Fac și eu niște bani și cam atât. Adică nu fac niciun rău semenului meu.
Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră. Thank you. Am revenit în studio, iar tema pe care noi o discutăm astăzi este despre onoare. Să vorbim despre onoare, despre oameni de onoare, despre cuvânt de onoare, despre meserii de onoare. Și pentru că tot am lansat acum discuția despre meserii de onoare, aș vrea să o mai dezvoltăm puțin. Țin minte, stăteam de vorbă cu un copil, am avut o emisiune într-o perioadă, Vreau să cânt, prietenii noștri mai știu de emisiunea aceasta și îmi plăcea foarte mult să-i întreb pe copii, tu ce vrei să te faci atunci când vei fi mare? Și am întâlnit cele mai haioase răspunsuri, cele mai interesante, de la ei le-am aflat. Să vă zic așa, din culise, cum s-ar spune, câteva din meseriile vizate de copii. În primul rând, își doreau să ajungă directori. Nu contau. Exact cum spuneai tu, românul se vede șef. Indiferent. Am avut un băiat de la Cluj care își dorea să fie director la Speranța TV. Deci el avea totuși un plan, știa sigur ce vizează. Avea 7 ani și a spus, eu vreau să fiu director la Speranța TV. Nu știu dacă noi am fost problema pentru care el avea această dorință, dacă l-am inspirat noi în vreun fel bun sau avea de gând să pună el punctul pe ei, cum s-ar spune. Am avut însă și copii care aveau idei din astea mai ciudate, amuzante pentru noi oamenii mari. Am avut o fetiță care mi-a spus că ea își dorește să fie prințesă. Pentru că doar asta citea, doar astea erau poveștile pe care ea le asculta cu prinți, prințese.
Doar asta visa.
Da. Am avut însă și copiii un pic mai dezghețați care mi-au spus că eu vreau să fiu tată pentru tatăl meu. Și zic, asta e o meserie? Da. Și zic, păi de ce? Să vadă și el cum este să fii mic și o mare. Deci erau situații și situații pe care le întâlneam în dreptul copiilor. Dacă stai și te gândești, încă de mic, el știe ce vrea. Că mai târziu ajunge să-și creioneze viața într-un fel sau altul, dar el are dorința aceasta de a ajunge undeva, de a face ceva, și de a avea rezultate în urma a ceea ce face. Legat de meserii, spuneai tu că sunt meserii, chiar în discuția de aseară, parcă noi vorbeam despre faptul că de multe ori oamenii fac ca meseria respectivă să nu fie o meserie de onoare, chiar dacă la prima vedere nu ar avea nicio problemă. De exemplu, să spunem, gunoierii, da?
Da.
Ce fac? Își fac meseria și ar fi ok dacă s-ar limita acolo, dar prin limbajul pe care îl folosesc de multe ori, exact, pentru că îi ascultăm și îi auzim în fiecare dimineață când vin să ridice gunoiul de acolo și ne dăm seama că limbajul pe care îl folosesc, atitudinea pe care o au unul față de celălalt, nu ne face decât să credem, băi, categoria aceasta ar trebui să își dea seama că trebuie să ia atitudine.
Exact, adică sunt niște oameni care mă ajută pe mine ca să fac curat, dacă o luăm așa. Și sunt și alții, de exemplu, a păzi niște oi nu este un lucru rușinos.
Nu.
Foarte bine, ai oi multe, la un moment dat poți să faci și bani din chestia asta, dar s-a dus vorba, mă, ești cioban. Adică...
De ce?
De ce? Pentru că...
Și asta cu o conotație negativă.
Exact.
Nu în sensul bun al cuvântului.
Exact.
Sunt cioban. Ok. Nu. Când îi se spune, e clar că e cu o conotație negativă.
Bun. Ce ar fi dacă ne-am mai măsurat și noi comportamentul, atitudinile? Adică... Aminteam despre a mătura pe sat. Păi nu e nicio problemă.
Foarte
dacă
bine. Tot respectul pentru oamenii aceștia.
Da. Vorbește un pic mai frumos. Nu scuipa pe jos, nu arunca semințe pe jos. Adică îi vezi pe tocmai pe oamenii aceștia și zici, mă, ce se întâmplă aici? Nu merge treaba asta. Atunci nu meseria sau ceea ce fac ei este rușinos, ci, cum spunea și Bianca la început, oamenii fac acel lucru...
Să fie onorabil sau nu?
Să fie în ochii celorlalți, eu nu vreau să fac asta. Și se depărtează cu totul și am creat niște distanțe foarte mari între categorii. Nu vreau să ajung ca da. Și mai auzeam părinți că mai amenințau pe copii. Dacă nu faci școală, măturător de stradă ajungi.
Încă mai există mentalitatea
asta. Mai există,
asta.
Nu spun că a dispărut, da? Deci asta spun. Nu e rău să fii măturător de stradă. Măi, vezi, după... Mie îmi place să mătur, de exemplu. Și este un lucru în care vezi imediat un rezultat. Ai făcut curățenie, foarte frumos. Dar
se vede în urma, da.
Fii și tu un pic alt cumva, ca și om. Adică eu cred că primul drept al unui om este să fie om și apoi discută despre celelalte drepturi.
Păi revenim la ce discutam și în emisiunea de săptămâna trecută. Atâta timp cât tu nu te respecti pe tine ca om, nu poți să-i respecti pe cei din jurul tău.
Exact.
Eu cred că e o chestie de demnitate în dreptul fiecăruia. Dacă eu îmi permit să vorbesc într-un anumit fel sau îmi permit să fac anumite gesturi care pentru unii sunt supărătoare sau deranjante, cu siguranță omul din fața mea nu va avea niciodată pretenția ca eu să mă raportez altfel la el.
Da, mă uitam la niște filmulețe pe YouTube și la un moment dat era un cerșetor care a plătit taxa pentru parcare al unui tip, care a uitat să plătească. Bine că a fost filmat și zici, după ce te uiți, zici, ia uite mă că mai sunt și cerșetori cinstiți.
Da.
Ok, eu cred că sunt oameni care nu au bani, pur și simplu, nu au bani. Trebuie să facă ceva. Având și o boală, suferind de ceva, ok, eu înțeleg că stau acolo, dar se fac și multe nesimțiri. Adică unii își rup
profită
ceva
de lucrul acesta, da.
Fac sau anumite
bine,
lucruri sau mint pur și simplu.
Au fost cazuri difuzate în media,
exact, exact.
Cu copii maltratați, trimiși. Da.
Adică noi facem ca anumite lucruri să pară rușinoase sau nu. Sau să pară onorabile, demne de mine sau nu. Noi facem pe la urmă. Totul se rezumă la felul meu de a fi.
Știi ce este cel mai rău? Că nu poți să mai ai o influență asupra unor astfel de oameni. N-ai nicio șansă să încerci să-i explici tu anumite lucruri, n-ai nicio șansă să îi demonstrezi că viața poate fi frumoasă altfel, atâta timp cât el nu vrea să vadă cu alți ochi viața în care trăiește.
Cred că intervine obișnuința. S-au obișnuit pur și simplu așa și nu văd altă soluție problemei lor.
Ce e mai dureros e, cum spuneai și tu în emisiunea de săptămâna trecută, că mass media
promovează
oameni care nu sunt de multe ori așa cum ar trebui. Da. Să spunem non-valori.
Da. Și atunci ai impresia că tot ceea ce vezi...
Cam asta se întâmplă. Asta e.
Cam asta e tot.
Asta e toată suprafața României.
Pe când tu, de fapt, ai în mână doar o gulie. Adică să ai o părticică. Atunci lucrurile se schimbă. Însă, eu cred că toate meserile, tot ce poate omul să facă, fie că lucrează cu mintea, fie că lucrează cu mâinile sau cu picioarele, este o ocazie de a-ți pune în valoare darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat. Iar dacă tu faci acel domeniu să fie un domeniu rușinos, este responsabilitatea în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu te va trage la răspundere.
Așa este. Mi-ar plăcea foarte mult ca tinerii din ziua de astăzi să fie foarte atenți la modelele pe care și le aleg, la oamenii de la care vor să învețe. Pentru că, așa cum spuneam, peste tot vezi non-valori. Vezi oameni care au ajuns într-un anumit punct al vieții, să spunem, oameni de succes din punctul de vedere al financiarului, al posibilităților materiale, și au ajuns prin mijloace necinstite de multe ori. Iar tinerii nu fac altceva decât să ia model un astfel de om. Păi stai puțin, de ce trebuie să mai învăț eu atât? De ce trebuie să mai mă stresez eu pe băncile școlii? De ce trebuie să mai fac asta? Când X a reușit să facă
prin orice altceva.
Exact.
Da. Eu cred că mai este un lucru, și anume că ne raportăm la ceea ce deja cineva a realizat. Indiferent de modul în care ai dat. Băi, nu contează, eu am doar 25 de ani, n-am 40 de ani. Eu încă n-am ajuns. Și el a avut de parcurs 20 de ani, 15 ani, 30 de ani. Când ajung la 40 de ani,
mă
compar cu unul de 40.
Îmi place foarte mult că tu gândești așa și te întrerup, pentru că la lecția de viață eu am întâlnit tineri și tinere care spuneau, cum, eu am 26 de ani, ce mai pot eu să fac 26 de ani? Deja viața a trecut, deja... Ar trebui să fiu altfel, ar fi trebuit să am familie la vârsta aceasta, ar fi trebuit să...
Da.
Stai un pic.
Panică.
Da, panică în tunel, exact. Deci mi se pare destul de...
Mai ales că nu ai un cod să spui că ar fi trebuit să... Nu, ar fi putut să fiu mamă, ar fi putut să fiu soția cuiva sau soțul cuiva. Dar nu s-a întâmplat așa. se va întâmpla. Adică, stai liniștit, e ok, mai înainte mult. Dar noi mai pierdem un lucru din vedere, și anume că ne avem de trăit maxim o zi pe pământ. Tu n-ai ani de zile. Ce faci astăzi? Mâine, dacă l-ai, foarte bine. Continui ce ai făcut astăzi.
Mâine nu ne
aparține. Dar...
niciodată nu știi.
Tu l-ai doar pe astăzi.
Exact.
Atunci, astăzi să fiu demn de ce am spus, să fiu demn de faptele mele, celălalt să vadă un lucru onorabil în ceea ce am făcut. Dacă n-a observat nimeni, să stăm liniștiți, Dumnezeu a observat și ne vedem mai departe de viață. În ce privește pe noi tinerii, mai este un lucru, și anume că uităm că există o perioadă a pregătirii. Toți visează să fie deja în domeniul în care vor să activeze undeva la final. Stai un puțin, că ai 3 ani de facultate, ai 4 ani de facultate, termină.
Ai răbdare.
Deja ce vrei să faci? Te-ai înscris la facultate, bun? Termină și pe aceea vorbim.
Niciun om de succes nu s-a născut om de succes.
Da.
Niciun alergător, niciun campion n-a fost din prima alergător. A învățat întâi să meargă.
Și cu siguranță au avut eșecuri și ei.
Exact. În
demersul lor.
Vezi, este problema de care spuneam și în emisiunea trecută, o problemă pe care și eu am, răbdarea. Știi? Da. Nu prea avem răbdare. Oamenii, tinerii din ziua de astăzi, vor totul...
Imediat,
repede. Rezultatul, exact cum spuneai și tu, îți place să dai cu mătura pentru că ai rezultatul imediat. Vezi exact, în urma exact. Ta ce rămâne.
Exact. Dar asta este și o vină a societății. Pentru că trăim cumva într-o era microunde. Totul să fie super, mega, repede în fața noastră. Da. Na. Să mai așteptăm puțin.
Să mai avem răbdare.
Eu mereu am spus, anumite întârzieri din viața noastră
sunt cu un anumit motiv.
Da, și mai deasupra arată realmente magnitudinea sau puterea unei minuni.
Foarte frumos.
Foarte frumos.
Aș vrea foarte mult să ne mai orientăm puțin la câteva modele pe care Biblia ni le dezvoltă și ne vorbește despre oameni de genul acesta. Și să discutăm puțin. Am amintit în emisiunea de săptămâna trecută, Borno, chiar tu ai spus despre Avram.
Avram.
Și a fost un exemplu foarte frumos. Oare doar Avram?
Mai
este
sunt
menționat
cazuri.
În Biblie ca fiind un om de onoare la care noi ne putem uita, și tu ai și menționat un pasaj din viața lui, un moment care te-a impresionat pe tine și în urma căruia tu ai spus, da, este un om de onoare.
Mie îmi place foarte mult exemplul lui Iosif și întotdeauna mi-l amintesc cu mare drag, pentru că în momentul în care el a avut posibilitatea să facă compromisuri pentru a ajunge undeva sus, el și-a adus aminte de toate învățăturile tatălui său și a preferat să sufere în loc să obțină totul imediat. Și chiar am văzut că el a suferit foarte mult până să dovedească integritatea lui de om și de fiul lui Dumnezeu. Deci cred că este exemplul pentru tineri cel mai apropiat.
Iosif.
Da?
Da.
Să analizăm puțin cazul lui Iosif. Vine dintr-o familie bună, o familie bogată, are mai mulți frați. Frații lui sunt toți mai mari ca el. Cam nu-i lipsește absolut nimic.
Vorbind din punct de vedere material, spiritual, că avea o familie ok.
Mai ales că tatălui îl pune și într-o poziție
favorabilă.
Stă ce stă și la un moment dat frații lui prind ură pe el și zici, mă, tot viitorul s-a cam dus. Când familia este împotriva ta, ce să mai fac eu? Pe deasupra îl mai și vinde rob în Egipt. Deci, gata, s-a dus.
Ce poate fi mai rău?
S-a dus rob în Egipt. Și acolo ajunge la Potifar. Un om cu inimă bună, din ce reiese din pasaj, care îl ajută și Iosif și-a văzut de treabă. În puținul lucru pe care i s-a dat, sau un lucru care i-a fost dat, și-a făcut de treabă. Astfel că
și-a
Potifar...
făcut treaba onorabil, să spunem
exact,
așa, vorbind
exact.
În termenii în care noi discutăm astăzi.
Da.
Și-a făcut lucrul cu onoare.
Și-a făcut... treaba onorabil și Potifar îl pune într-o anumită poziție. Zici, mă, a ajuns. Uite că a ajuns într-o țară străină, a reușit, foarte frumos. Când se simțea și când lucrurile parcă începeau să
se așeze,
apare un moment mai plăcut sau neplăcut, soția lui Potifar îi propune ceva, el nu acceptă propunerea aceasta și atunci îl vedem pe Iosif în închisoare. În închisoare își face treaba mai departe cu aceeași demnitate, astfel încât cel care îi coordona spune, ai tu grijă de toți, că mi-e place cum faci tu treaba. Și zici, uite că și aici Iosif s-a descurcat. Și zici, dar unde e Dumnezeu pe la urmă urmei? Că parcă nu se întâmplă absolut nimic. Și vin doi oameni, doi colegi de celulă. Ambii de la curtea lui Faraon. Și au fiecare câte un vis, Iosif le explică despre ce este vorba și le spune, mai ales celui care unul va muri peste 3 zile și unul va ajunge la curtea lui Faraon peste 3 zile. Și spune, adu-ți aminte de mine. Iar ce spune, da, sigur, se rezolvă, nu-i problemă.
Ai uitat. Vorbim de o promisiune, da?
Exact, exact, da. A uitat de el. Și apoi, zici, mă, săracul Iosif, degeaba a fost băiat bun că nu l-ajută cu nimic. Nu?
Circumstanțele.
Da, circumstanțele. Până într-un moment când Dumnezeu aranjează lucrurile așa fel încât Faraon are un vis și e nevoie ca Iosif să fie chemat. Pur și simplu Iosif este chemat și după aceea îi se cere părerea. Tu ce ai face în acești 7 ani de prosperitate ca să prevenim și ca să ne descurcăm în anii de foamete? Păi aș construi hambare, aș face așa. Super, te ocupi tu de asta. Și din toate e prim-ministru. Nu, Biblia nu ne spune că Iosif ar fi înțeles atunci. Momentul pe care îl surprindem este a doua oară când frații vin la el și Iosif le spune un lucru. Tot răul Dumnezeu l-a transformat în bine. Deci, viața lui Iosif este un exemplu suprem.
Da, elocvent, da. Ce mi-a plăcut foarte mult și ai subliniat și tu faptul e că și-a făcut conștiincios treaba oriunde a fost pus. Exact. Deci nu a contat că a fost în temniță, nu a contat că a fost la curtea împăratului. El și-a văzut de drumul lui. Așa ar trebui să facem și noi. Nu contează că suntem în administrație sau suntem în funcții de conducere. Ar trebui să fim conștiincioși la locul de muncă.
Exact, exact. Mai sunt și alte exemple. Și tot oameni care au avut la un moment dat un statut bun, familii bune și circumstanțele au făcut ca el să aibă de suferit și în care tot ce a învățat acasă și tot ce înseamnă demn și frumos să fie pus în valoare în acele momente.
Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală și apoi vom continua și vom dezvolta mai mult subiectul. Venit în studio și discuția noastră este despre onoare. Alături de mine sunt Bianca și Borno. Haideți să continuăm, pentru că mai avem foarte puține minute până la finalul emisiunii, cu, de ce nu, încă un exemplu din Biblie, un exemplu ce ar putea fi luat ca model de tinerii din ziua de astăzi. Am amintit noi de Avraam, am amintit puțin de istoria lui Iosif, care este foarte interesantă și destul de vizibilă din punctul de vedere al
discuției.
Exact, și în detalii din punctul de vedere al discuției pe care o avem astăzi. Haideți să mai vedem un alt exemplu.
Eu aș aduce exemplul lui Rut, ca să luăm și o femeie din Biblie. Mi-a plăcut foarte mult la Rut că în momentul când a lăsat totul în spate, toată povestea ei și-a urmat-o pe Naomi, și-a luat și responsabilitatea de a trece printr-o perioadă grea. Deci știa că nu va fi ușor să fie acceptată în Betleem și știa că va avea de suferit, însă ea cu demnitate și onoare a fost dispusă să muncească exact acolo unde munceau săracii, adică să adune spicele de grâu, și a făcut-o cu demnitate și cu corectitudine față de ceilalți muncitori, față de Boaz, față de toți, și a fost demnă și încrezătoare că Dumnezeu va avea un plan pentru ea în viitor.
Borno, te văd foarte meditativ așa.
Mă gândesc din nou la contextul lui Rod, și anume că ea nici măcar n-a lucrat în primele zile în rând cu ceilalți lucrători, ci venea pe urma lor.
După.
Da. Ei deja au cules, exact. Și ea vine așa acolo. Ea a observat-o. Nu ea s-a făcut observabilă prin ceea ce a făcut. Doi la mână, nu ea s-a dus să stea la masă cu ei la umbră.
A fost chemată.
Sunt niște lucruri care ar trebui să ne fie realmente lecții de viață. Adică unii oameni așa au reușit, și hai să fim cinstiți, era o moabită într-un alt neam, e ca și cum noi românii mergem să lucrăm în străinătate. E, nu noi să fim acolo, noi ne punem pe primul loc, noi să ne afișăm, nu. O să vină momentul când alții ne vor lua, ne vor pune la locul nostru de cinste și de onoare care ne aparține.
Cu alte cuvinte, ar trebui să fim foarte atenți la felul nostru de a fi. Dacă vrem să fim oameni de onoare, ar trebui să fim atenți la toate detaliile din viața noastră în ceea ce privește vorbirea noastră, comportament, atitudine, faptele noastre, cum ne raportăm la cei din jurul nostru.
Exact. Și mă gândesc că în ce ne privește pe noi tinerii, a ajunge oameni de onoare și a ne face treaba pe care o avem într-un mod demn și onorabil, ne face să fim împlinitori ai poruncii a cincea, care spune să ne onorăm părinții.
Da.
Și părinții nu o să-și durească ca noi să le dăm sume de bani înapoi a tot ce au cheltuit ei cu noi în timpul facultății sau nu numai, ci pur și simplu să ajungem niște oameni.
Cu o mare,
da,
de tipar, așa cum spuneam în emisiunea de săptămâna trecută, cum îmi place mie să spun. Mi-ar plăcea foarte mult să știu că studenții care trec pe la lecția de viață rămân cu lucruri pe care le-au învățat aici. Oamenii de nădejde în societate, că vor deveni mai târziu oameni pe care să te poți baza. Apropo, voi de ce ați ales facultățile pe care le-ați ales? Că ați amintit la începutul interviului că tu ești student la
teologie,
la teologie, iar tu la jurnalism. De ce ați ales facultățile acestea? Vorbeam de meserii de onoare.
Ce
v-a dus cu gândul să alegeți una și alta?
Mie mi-a plăcut. Nu m-am gândit dacă este onorabil sau nu. Din start, tind să cred că teologia este onorabil și a fi pastor. Însă, dacă ne întoarcem la discuția pe care am avut-o, felul tău de a fi poate să facă ca celea să privească pastorața și tot ce înseamnă a fi un pastor. Nu vreau să mă implic. Pastorii sunt așa. Și din păcate mai aud astfel de cuvinte. Dar mie mi-a plăcut. Mi-a plăcut tot ce înseamnă acest domeniu.
Eu pot să zic despre mine că încă de la vârsta de 4 ani am visat să fiu jurnalist. Am luat parfumurile din casă și îmi închipuiam eu că conduc o emisiune sau știri.
Erau microfoane, nu?
Da, exact. Și când am crescut, am descoperit că îmi place foarte mult să comunic cu cei din jurul meu și am început prin a fotografia peisaje sau persoane. Și după aceea mi-am descoperit și visul acesta de a comunica nu numai prin imagine statică, ci și prin vorbire și de ce nu prin scris. De aceea sunt la jumătate de drum și sper să îl duc la bun sfârșit.
Cu alte cuvinte, cei care au un vis atunci când sunt mai mici ar trebui să și-l urmeze.
Da.
Dar pentru visul respectiv ar trebui să depună eforturi, nu să stea indiferenți. Visul acesta, să spunem, o facultate sau o meserie, poate fi undeva pe o treaptă de care vorbeam noi în emisiunea trecută, că viața noastră ar putea fi considerată o scară,
da,
pe care zilnic urci. Dar ca să ajung la treapta 9, 10, ar trebui să depun eforturi. Suntem la final de emisiune. Eu vă mulțumesc că voi ați acceptat invitația mea și astăzi pentru a fi împreună și pentru a discuta despre ce înseamnă onoare, om de onoare, cuvânt de onoare, și vreau să vă ofer posibilitatea să transmiteți un gând celor care au fost alături de noi astăzi.
Dacă aveți un vis, munciți pentru el, cultivați-l și nu uitați niciodată să fiți oameni de onoare oriunde veți afla.
Bărno?
Chiar dacă lumea care trăim ne dăm modele de a nu fi oameni demni și de onoare, noi s-o facem. Și în orice lucru mărunt, să fim conștiincioși, pentru că oamenii care sunt conștiincioși în lucruri puține vor fi puși să fie conștiincioși în lucruri mari. Și astfel Dumnezeu poate să fie mândru de noi.
Dragi prieteni, vreau să închei cu aceleași cuvinte pe care le-am avut și în emisiunea de săptămâna trecută. Nu există nu vreau, nu există nu pot, există nu vreau, da? Dacă voi vreți să fiți oameni de onoare, dacă voi vreți să fiți oameni respectați în această societate, vreau să luați atitudine în ceea ce vă privește. Fiți atenți la detaliile din viața voastră, la felul în care vă raportați la oameni, la felul în care vorbiți cu ei, la acțiunile pe care le aveți. Astăzi, mâine, în fiecare zi, poate că ai impresia că vei avea timp să remediezi problema. Nu. Exact cum spuneai și tu, Borno, ziua de astăzi este cea care ne aparține. Mâine nu știm ce va fi. Așa că luați atitudine în ceea ce vă privește. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, numai bine. Pe curând!